Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Chișinăul califică drept gest neprietenesc prezența ambasadorului rus la inaugurarea pentru un nou mandat de 5 ani a liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Totalurile anului în reglementarea transnistreană și un membru al echipei liderei de opoziție bielaruse, Svetlana Tihanovskaya, vorbește într-un interviu pentru Europa Liberă despre abuzurile regimului Lukashenko. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Chișinăul a insistat asupra necesității respectării formatelor de dialog neutre între Chișinău și Tiraspol la o întrevedere dintre șeful biroului de reintegrare, Alin Gvidiane, și șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch. Discuția a avut loc după ce recent Klaus Neukirch a transmis autorităților moldovene o scrisoare a liderului administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în care acesta cere președintei Maia Sandu să numească un negociator șef la Chișinău. Comunicatul guvernului notează că în ultima perioadă Tiraspol se abate într-o manieră bizară de la formatul stabilit de purtare a corespondenței între cele două maluri ale Nistrului și remite sesizări directe la adresa instituțiilor naționale de profil. Comunicatul biroului de reintegrare notează că scopul unor astfel de mesaje trimise de Tiraspol este încercarea de a crea percepția dezvoltării unor așa numite relații bilaterale cu malul drept și cu partenerii externi. Autoritățile moldovene au cerut sprijin OSCE pentru a determina Tiraspolul să revină la formatele de până acum de comunicare, care se făceau doar în formă neutră, adică fără folosirea formularelor cu simbolistica regiunii separatiste și doar la nivelul oficiilor reprezentanților politici în procesul de negocieri. Aproape 375.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost repartizate de autoritățile Republicii Moldova beneficiarilor din stânga Nistrului și municipiului Bender de la începutul pandemiei. Chișinăul trimite în regiunea transnistreană 10% din donațiile primite de la partenerii internaționali, dar și din achizițiile efectuate din bugetul de stat, cu scopul de a asigura accesul la vaccin, inclusiv cetățenilor săi de pe teritoriul necontrolat. Însă campania de vaccinare din regiunea transnistreană avansează cu greu, doar 27% dintre locuitorii regiunii s-au vaccinat. Peste 3 sferturi din noile cazuri de COVID înregistrate în fiecare zi sunt persoane nevaccinate. Media îmbolnăvirilor în această perioadă este de aproximativ 200 de cazuri noi pe zi. Un comunicat al biroului de reintegrare mai notează și că instituțiile de ocrotire a sănătății și cadrele medicale din regiunea transnistreană continuă să recepționeze loturi de ajutoare umanitare compuse din articole de protecție și echipamente performante, precum și sunt instruite constant de către specialiștii de la Chișinău, în comun cu reprezentanții biroului Organizației Mondiale a Sănătății, privind vaccinarea și managementul cazurilor severe de COVID-19. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Săptămâna trecută au fost pronunțate pedepse grele cu închisoarea pentru un grup de importanți activiști ai opoziției bielaruse. Este vorba de 6 influenți membri ai opoziției, printre care și Serghei Tihanovski, soțul liderei opoziției în exil Svetlana Tihanovskaya și fost candidat la alegerile din august 2022, dar căruia i s-a interzis să participe la scrutin fiind arestat. Serghei Tihanovski a fost condamnat la 18 ani de închisoare, iar colaboratorul postului nostru de radio, Ihan Losic, la 15 ani de închisoare. De altfel, pedepsele decise de justiția regimului de la Minsk în acest caz au fost toate între 14 și 18 ani de detenție. Eliberarea necondiționată a tuturor deținuților politici din Belarus rămâne obiectivul principal al Statelor Unite în această țară, a declarat emisarul special al Statelor Unite în Belarus, Julie Fischer, într-un interviu în exclusivitate pentru serviciul Belarus al Radio Europa Liberă.
These verdicts are so outrageously harsh and punitive.
Aceste sentințe sunt atât de revoltător de dure și punitive. Cauza pentru care au fost condamnați acum aceștia, precum și cauza celor peste 900 de prizonieri politici care sunt reținuți în Belarus, ne animă politicile de sancțiuni. Și cu adevărat, cu siguranță în cazul Washingtonului, ne menține atenția asupra ceea ce trebuie făcut pentru a schimba această situație, să depășim actuala situație din Belarus.
A declarat emisarul special al Statelor Unite în Belarus, Julie Fischer. Noua ministra apărării din Germania, Christine Lambrecht, a spus că dialogul cu Rusia este necesar, dar a adăugat că nu se poate ca Rusia să dicteze partenerilor NATO cum să se poziționeze. Remarcile vin după ce Rusia și-a prezentat condițiile pentru dialogul de securitate cu Statele Unite și NATO, una dintre cele mai importante fiind neprimirea Ucrainei în alianță. Parisul a anulat focurile de artificii tradiționale de anul nou, ca și festivalurile de pe Champs-Élysées din cauza temerilor de noua tulpină Omicron a COVID-19. Sâmbătă, Ministerul francez al Sănătății a spus că până la 10% din cazurile noi de infectare din Franța sunt cu Omicron. În Germania au fost interzise tradiționalele piețe în aer liber de Crăciun, care atrag anual mii de oameni, tot din cauza temerilor de un nou val de infectări provocat de tulpina extrem de contagioasă. Olanda a năsprit și ea măsurile de carantină după ce autoritățile au anunțat că se așteaptă ca varianta Omicron să devină dominantă în Olanda între Crăciun și Revelion. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău au calificat drept gest neprietenos participarea ambasadorului Federației Ruse, Oleg Vasnetsov, la inaugurarea liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, după alegerile prezidențiale pe care Chișinău le consideră nelegitime. Prezența diplomaților străini în activitățile ce pot fi utilizate în scopuri de propagandă niciodată nu va contribui de o manieră pozitivă nici la reglementarea conflictului transnistrian, nici la dezvoltarea unor relații bilaterale bazate pe respect reciproc, se spune într-o declarație a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Autoritatea electorală din regiunea separatistă l-a declarat câștigător pe Vadim Krasnoselski cu aproape 80% în urma așa zisului scrutin din 12 decembrie, la care a avut doar un contracandidat formal. La inaugurare a fost prezent și fostul președinte socialistul Igor Dodon, care l-a felicitat pe liderul separatist chiar a doua zi după scrutin. Dodon, care pe parcursul mandatului său a avut numeroase întâlniri cu liderul separatist, l-a felicitat pe Vadim Krasnoselski cu, citez, realegerea în funcția de șef al Transnistriei. Citez din nou, reglementarea transnistreană este o chestiune prioritară de care depinde viitorul statalității moldovenești și pe malul stâng al Nistrului noi nu avem alți parteneri de negociere în afară de conducerea de facto a regiunii. Pentru liderul actual au votat în jur de 80% din locuitorii regiunii, care sunt compatrioți de-ai noștri și alegerea lor trebuie respectată, a scris Igor Dodon într-o postare pe Facebook. Acesta afirmă că, citesc din nou, actuala guvernare de la Chișinău, mai devreme sau mai târziu, va trebui să discute cu puterea de facto de la Tiraspol. Igor Dodon mai spune că necesitatea unor astfel de discuții a fost conștientizată mai devreme sau mai târziu de toți conducătorii Moldovei, de la Mircea Snegur la Vlad Filat și Pavel Filip, citat închis. După această declarație a fostului președinte, Platforma Demnitate și Adevăr l-a acuzat pe Igor Dodon de trădare de țară și atentat la integritatea teritorială a Republicii Moldova. Autoritățile constituționale de la Chișinău au spus că așa zisul scrutin din regiunea transnistreană este ilegal și nedemocratic. În pofida solicitării Chișinăului adresate partenerilor externi de a se abține de la legitimizarea așa numitor alegeri prin declarații, mediatizări, desemnări de observatori electorali sau alte acțiuni și contacte cu exponenții Tiraspolului pe acest subiect, Federația Rusă a trimis pentru aceste alegeri neconstituționale o întreagă delegație formată din deputați din Duma de Stat și politologi ruși. Delegația respectivă s-a întâlnit înainte de a merge la Tiraspol cu ambasadorul rus Oleg Vasnetsov, cu un grup de deputați sociali, dar și cu fostul președinte Igor Dodon. Așa numitele alegeri prezidențiale din regiunea separatistă au avut loc în condițiile reprimării totale a oricăror voci critice din regiunea transnistreană. Liderii opoziției și vocile critice din societatea civilă sunt persecutați penal și administrativ de către administrația de la Tiraspol controlată de holdingul Șerif. Unii au fost închiși și apoi eliberați, iar alții rămân și acum în închisoare. Aceste practici au fost condamnate inclusiv la nivel internațional.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum a fost anul care se încheie pentru procesul reglementării transnistrene și ce ar putea urma după schimbarea puterii la Chișinău? Am discutat subiectul cu expertul IDIS Viitorul Ion Tăbârță.
Evoluții majore nu am avut. Cei care se preocupă de această problemă mai degrabă au reușit în a implementa pachetul Berlin Plus. Implementarea acestui pachet se face parțial. unica excepție de la această politică cumva liniștită și stabilă în reglementarea transnistreană, desigur, a reprezentat subiectul plăcuților neutre, pe care autoritățile neconstituționale sau așa numitele autorități de la Tiraspol au încercat să dea vină pe Chișinău, că Chișinău nu cooperează, că Chișinău intenționat sabotează reglementarea transnistreană, că Chișinăul mai nu declanșează o catastrofă umanitară organizată locuitorilor din stânga Nistrului, cu toate că noi știm foarte, foarte bine că nu este așa. Autoritățile noastre trebuie spus că în acest subiect la început au avut anumite bâlbâieli. Vicepremierul pentru reintegrare de atunci, domnul Kolminski, a spus că mecanismul creat în aprilie 2018 nu este cel mai perfect. Includea doar transportul privat, nu includea transportul comercial și nu includea permisele de conducere. Iar cei din regiunea Transnistriană au încercat foarte mult să insiste că anumiți agenți comerciali nu pot funcționa, că oamenii sunt blocați. Între timp, Chișinău a reușit să îmbunătățească procesul operațional și vedem că această problemă, acum degrabă, a rămas una așa din inerție folosită de către cei de la Tiraspol.
Dar am văzut că a crescut foarte mult și cererea pentru aceste plăcuțe din partea locuitorilor din stânga Nistrului. Dacă înainte de această restricție impusă de Kiev, practic nu erau solicitate aceste servicii, în câteva săptămâni cozele s-au format până spre anul 2022.
Da, și atunci am avut acea operaționalizare. Inițial era vizat să fie în jur de 100.000 de unități de transport din regiunea transnistreană. Timp de 2 ani, doar câteva procente, 5-6%, în jur de 5-6.000 de unități de transport au fost înregistrate cu aceste numere de înregistrare.
Deci nu se poate spune cumva că locuitorii de acolo sunt reticenți la această reformă, pur și simplu nu erau niște măsuri, niște reguli foarte stricte de joc impuse, cărora ei se alinieze.
Și așa numitele autorități de acolo nu au avut interesul să soluționeze această problemă. Pentru că marile companii sau cea mai mare companii de acolo, așa nume grupul Șerif, unitățile lor de transport de mult au numere de înregistrare moldovenești. Până la urmă, este în abordarea clasică a așa numitelor autorități de acolo să existe o problemă tehnică pe care ei încearcă la maximum să o politizeze. De fapt, soluțiile trebuiau de identificat prin mijloace tehnice. Și acest lucru și s-a făcut ulterior.
Nu te bărță, dumneavoastră spuneți că autoritățile de acolo nu au avut interes să soluționeze această problemă, de altfel ca și multe altele. Dar în ce măsură Chișinău trebuie să stea la mâna dorinței autorităților de acolo de a rezolva anumite probleme sau poate să preia inițiativa și să lucreze cumva în această direcție ca să determine autoritățile de la Tiraspol să fie mai flexibile. Adică se creează impresia că Chișinăul stă la mâna Tiraspolului în situația asta.
Chișinăul trebuie să schimbe foarte multe în abordarea sa dacă dorește să schimbe lucrurile în regiunea transnistreană și în mod special dacă dorește să predispună cetățenii noștri sau în general populația de acolo de a fi mai loială către statul Republica Moldova. Noi tot timpul spunem că noi ne gândim și ne preocupăm de cetățeni. Dar totodată noi nu avem o strategie clar elaborată. Și cel mai important, noi practic nu comunicăm deloc cu cei cetățenii noștri.
Nu avem mecanisme sau nu vrem?
Aici întrebarea cred că e mai complexă, însă ce am vrut aici să spun că deși cetățenii noștri de acolo beneficiază de toate drepturile pe care le acordă statul Republica Moldova, ei de multe ori nici nu știu acest lucru. Ceea ce este un deficit de comunicare a Chișinăului. De ce este așa? Noi probabil nici nu am vrut, nici nu am știut. Plus, haideți să nu uităm că există diferite interese, inclusiv interese economice. Evoluțiile în reglementarea problematicii transnistreană s-au oprit practic la anul 2019, când anumite înțelegeri erau luate și erau dictate de relația personală de Vladimir Plahotniuc și Vladimir Gușan, plus mai erau implicați și anumiți factori ale elitei regionale de la Odessa, chiar era același Poroșenko, fostul președinte al Ucrainei. Acum acest proces practic s-a înghețat la anul 2019. În formatul 5+2 noi n-am avut o reuniune de vreo 2 ani și în continuare mergem în a implementa acest pachet Berlin Plus. Chișinăul are nevoie de o nouă viziune și reușind în această viziune integrată să aibă o strategie cum să acționeze în a aborda relația cu stânga Nistru și totodată să aibă o poziție clară în procesul de negocieri. Domnul Vlad Kulminski, fostul negociator șef din partea Chișinăului, în scurtul său mandat s-a apucat foarte activ și el ce ne vorbea și chiar cumva trezea o anumită alarmă că va încerca să abordeze la modul direct reglementarea politică sau identificarea statutului regiunii transnistriene în componența Republicii Moldova. Însă dumnealui a plecat pe neașteptate. Noi de o lună și ceva nu avem numit un negociator șef din partea Chișinăului. Apropo, Tiraspol speculează politic. Avem această adresare recentă a lui Krasnoselski la către misiunea OSCE. Practic vrea să ia, vorbim popular, în căruță autoritățile moldovenești. În cadrul președinției tot nu avem o persoană, din câte știu, responsabilă pe problematica transnistreană. Acest lucru ori denotă o anumită deficiență de cadre, cu toate că ar fi specialiști în domeniu, sau încă actuala guvernare nu s-a determinat clar ce vrea în reglementare transnistreană. Faptul că noi nu avem un negociator șef, la moment, practic, a blocat toate procesele ce țin de reglementarea transnistreană, și anume în a realiza anumite înțelegeri convenite anterior în procesul de negociere dintre Chișinău și Tiraspol.
Domnule Tăbărțoia, Chișinăul iese din anul 2021 fără un negociator șef, deci fără un șef de birou de reintegrare. La Tiraspol, în același timp, Vadim Krasnoselski a luat un nou mandat pentru următorii 5 ani. Nu se creează impresia că cumva acest an a slăbit pozițiile Chișinăului și le-a fortificat pe cele ale Tiraspolului? Sau nu putem vorbi în asemenea termeni?
Vadim Krasnoselski mai degrabă și-a organizat un nou mandat și aici mari așteptări nu erau.
De altfel, Chișinău așa declarat, consideră ilegal acest scrutin.
Da, evident că acest proces electoral nu are nicio legalitate și modul în care a fost organizat chiar nici o legitimitate. Chiar dacă el nu este ilegal, anumite procese pot fi declarate cel puțin legitime, dar în cazul dat nici despre aceasta.
Da, dar observatori din Federația Rusă au existat acolo.
Nu, bine, m-am referit la legitimitate, cât de competitivi, concurențiali și cât de corecte au fost aceste alegeri sau așa numite alegeri, chiar dacă ele nu au nicio legalitate juridică.
Dar cât de corectă a fost abordarea Rusiei să trimită această delegație?
Dar Rusia niciodată nu a fost corectă cu Republica Moldova referitor la probleme tematica transnistreană. Acești așa numiți observatori trebuiau să fie aici pentru a-i oferi lui Krasnoselski măcar cât de cât o legitimitate și o recunoaștere la nivel internațional. În plus și ei au venit aici în excursie, să-mi bea un coniac sau un vin moldovenesc și așa mai departe. Însă dacă să ne întoarcem la întrebarea dumneavoastră, referitor la pozițiile Chișinăului, ele nu sunt slăbite de acum. Ele sunt slăbite cel puțin de un an, doi, din perioada lui Igor Dodon. Igor Dodon, Partidul Socialiștilor, în problematica transnistreană, mai degrabă a reprezentat poziția Tiraspolului și a Federației Rusie decât a Chișinăului și a Republicii Moldova.
De altfel, vedem și felicitarea lui Igor Dodon pentru Vadim Krasnoselski.
Exact. Într-un stat cu o anumită funcționalitate legii și respectarea articolelor de bază ale Constituției, Igor Dodon poate ar fi fost arestat pentru trădare de patrie. Haideți să ne uităm cine s-au preocupat de această problemă în anul care a trecut. A fost numită o doamnă negociator șef care noi nici nu știam despre ea multe, de unde s-a luat, cum s-a luat, a lucrat pe la Moscova sau cu interes reprezintă. În plus, prin ce a mai fost regiunea transnistreană în prim planul din anul care trece, a fost că s-a dorit de a organiza câteva secții de votare pe teritoriul necontrolat de către autorități constituționale. Sau că am avut anumite înțelegeri ca anumiți cetățeni Republicii Moldova care trăiesc în stânga Nistrului să fie aduși în mod organizat la scrutinul electoral din vara acestui an pentru a vota pentru un anumit concurent electoral. Dar anume în acea perioadă eu cred că pozițiile Republicii Moldova au fost slăbite la maxim în relația cu reprezentanții Tiraspolului. Vreau să cred că actuala guvernare va aborda la în modul cel mai serios și problematica transnistriană. Domnul Kolminski ne-a promis nou că va fi elaborată o strategie de soluționare a conflictului transnistrian. Bine, dumnealui a plecat, însă eu vreau să cred în continuare că această strategie totuși până la urmă va fi elaborată. Foarte mult guvernarea ne-a vorbit despre ridicarea schemelor de corupție între cele două maluri, însă da, este un pas necesar, însă nu este un pas suficient. Cred că Chișinău are alte modalități și trebuie să schimbe radical anumite abordări în relația cu Tiraspolul. De ce noi nu folosim relația economică? Cred că companiile din regiunea transnistriană care exportă peste hotare Republicii Moldova ar trebui să plătească TVA-ul, pentru că avem o concurență neloială cu companii de aici, de pe malul drept. Sau Tiraspolul este obligat pentru ca DSFT-ul să funcționeze și în stânga Nistrului să respecte o serie de condiții. Acele condiții nu ne sunt clare până la capăt și cel mai probabil ele nu sunt respectate. Ar mai fi și o serie de alte aspecte pe care Chișinău trebuie să le discute tranșant cu Tiraspolul, pentru că activitatea economică a regiunii transnistriene este în totalitate dependentă de gradul de permisiune a Chișinăului. Nici pe departe nu înseamnă că noi trebuie să impunem regiunea transnistriană la o blocadă economică, însă trebuie de impus niște reguli clare care cei de acolo trebuie să le respecte, ca și în cazul plăcuților neutre sau sistemului bancar. Bine, că în cazul plăcuților neutre putem să spunem că mai degrabă meritul este al Ucrainei. Ucraina, având propriul scop vis-a-vis de regiunea transnistriană și, desigur, cu precădere să-și fortifice frontiera sa, practic a impus în acest subiect regiunea transnistriană să joace pe câmpul juridic sau să respecte câmpul juridic al Republicii Moldova. Noi avem un câmp juridic pe care toți trebuie să-l respecte, inclusiv și cei din regiunea transnistriană. De aceea, cred că cartea economică ar putea să fie un atu pentru Chișinău în relația sa cu Tiraspolul.
Apropo de drepturile omului și libertăți democratice, din ceea ce știți dumneavoastră, în ce măsură un locuitor al regiunii transnistrene care poate are niște remarci critice sau nu este foarte mulțumit de viața pe care o duce sau de lucrurile care se întâmplă în jurul lui, în ce măsură poate să vorbească despre aceste lucruri?
În mod deschis nu poate să vorbească. Dacă va face în mod deschis, riscă să fie fabricat în dosar. Ne uităm la liderul comuniștilor din regiunea transnistreană. A încercat să reprezinte o opoziție față de regimul de acolo și a fost arestat. De ce comuniștii ruși, care în permanență acordau sprijin regimului de la Tiraspol, acum nici nu au vrut să-și trimite reprezentanții la așa numitele alegeri? Dar însăși cum a fost organizat scrutinul electoral de acolo? Restul concurenților, care cât de cât ar fi reprezentat o alternativă reală regimului sau ar fi măcar simulat concurența, nu au fost admiși de a fi înscriși în cursa electorală. Alegerile din 2016, apropo, în timpul când la cârma regiunii era Evgeni Șefciuc, cu toate minusurile lui, oricum acele alegeri cât de cât au fost concurențiale. Și până la urmă au fost câștigate de Krasnoselski. Sau alegerile din 2011, la fel au fost concurențiale. Și eternul lider al regiunii transnistriene, Igor Smirnov, a pierdut. Bine că platformele alternative în regiunea transnistriană nu reprezintă televiziune sau anumită presă oficială. Mai degrabă, platformele alternative sunt cele din mediul online. Rețelele de socializare sau canale de Telegram. Drepturile omului, funcționarea democrației, acum în regiunea transnistriană practic nu există. Mai degrabă acolo avem un regim autoritar cu concernul șerif. Vadim Krasnoselski doar este o persoană care îndeplinește rolul de președinte al regiunii transnistriene, de fapt puterea reală fiind în mâinile domnului Vladimir Gușan.
Expertul IDIS Viitorul, analistul politic Ion Tăbârță. Statele Unite și Uniunea Europeană au criticat condamnarea la închisoare în Belarus a unui grup de 6 blogeri și activiști pro-democrație arestați înainte de controversatele alegeri prezidențiale din august 2020. Printre cei condamnați pe 14 decembrie de un tribunal din orașul Homel se numără și Serghei Tihanovski, soțul liderei de opoziție Svetlana Tihanovskaya, care a primit 18 ani de închisoare. În 2020, el intenționa să candideze împotriva lui Lukashenko, dar a fost descalificat și arestat, iar ulterior soția sa a participat la alegeri. În aceste zile ne-a vizitat biroul de la Chișinău Anatol Lebetka, un membru al echipei Svetlanei Tihanovskaya, consultant al liderii opoziției pentru reforma constituțională și cooperare parlamentară, cu care Liliana Barbaroșe a discutat inclusiv despre acest proces și aceste condamnări.
Это происходит каждый день.
Acest lucru se întâmplă în fiecare zi. În fiecare zi, mamele, soțiile, rudele și apropiații plâng și nu pot înțelege de ce, pentru ce fiul lor, fiica lor, sunt condamnați la închisoare pe 15 zile, pe 30 de zile, pe un an, pe 2, pe 5, pe 18 ani, ca în cazul lui Serghei Tihanovski. De ce a fost el condamnat? Doar pentru că a decis să-și realizeze dreptul constituțional de a participa la campania prezidențială. Nici măcar nu folosesc cuvântul alegeri, pentru că acum, de exemplu, mă aflu în Moldova și când spun cuvântul alegeri, oamenii fac niște asocieri, că ar exista o comisie electorală, putere, opoziție, că fiecare buletin trebuie contabilizat, toată lumea trebuie să vadă acest lucru, toți trebuie să aibă convingerea că votul lor nu este furat. În Belarus așa ceva nu există. Iată de ce eu nu folosesc cuvântul alegeri. Este o campanie politică fără reguli. Și iată că Serghei Tihanovski a spus, eu sunt cetățean al acestei țări. Da, deci vreau să particip și am mers în această campanie și doar pentru că a încercat să devină candidat la funcția de președinte, el a fost întemnițat. El a fost ținut până acum în izolatorul de detenție preventivă și, de rând cu alți participanți la acest proces, Nicolae Stankevici, câțiva blogeri și asistenți de-a lui Serghei Tihanovski, 6 persoane în total, el a fost judecat într-un proces cu ușile închise. Știți de ce se procedează astfel? Pentru că inclusiv adepții lui Lukashenko vor vedea clar că sunt judecați niște oameni complet nevinovați. Acești oameni nu au nicio vină, niciuna. Este o tragedie, 18 ani de pușcărie pentru dreptul și dorința de a participa la campania prezidențială.
Или желание участвовать в президентской кампании?
Ваша перспектива на будущем, пока вся эта история подойдет как?
Cum vedeți perspectiva de viitor? Atâta timp cât nu există un deznodământ logic al acestei situații, acești oameni vor continua să stea în pușcării și ce poate face în plus restul lumii pentru ei?
Cel mai important este că Belarus nu va fi niciodată cum a fost până în august 2020 și Lukashenko nu are nicio șansă să schimbe acest lucru. Acum și-a pus în plan să organizeze un referendum împreună cu Putin în Belarus. Dar acest referendum nu schimbă nimic. Acesta nu va adăuga susținători în tabăra lui Lukashenko, nu-i va readuce dragostea pe care a pierdut-o. Perspectiva este una singură, plecarea lui Lukashenko. Acest lucru se va întâmpla, dacă nu astăzi, mâine, dacă nu mâine, poimâine. Este imposibil în centrul Europei să guvernezi cu bâta și bastonul. Mesajul meu este următorul. Dacă credeți că la voi este foarte rău, priviți atent la Belarus. Oamenilor de acolo le este mult mai complicat, mult mai greu. În iunie, eu încă eram în pușcărie, într-o cameră de 10 metri pătrați, eram câte 16-19 bărbați sau femei, oponenți politici ai lui Lukashenko. La 19 persoane deja nu mai ai unde să dormi. Sunt celule de 2 sau 4 persoane, iar acolo sunt deținuți 16-19 persoane. Într-o situație pandemică și când nu există medicamente, nici măcar pastă și periuță de dinți nu ai. Este o bătaie de joc, o tortură. Dar știți care este lucrul cel mai deosebit? Sunt oamenii. Nu am văzut niciunul care să se lamenteze, care să-și recunoască și să-și regrete presupusa vină. Da, este foarte greu, dar poți impune un om să se autocalomnieze în fața camerei video, dar nu poți să intri în cap și să-i schimbi percepția asupra realității, dorința de a trăi într-o altfel de țară. Iată de ce Lukashenko va pleca, sunt absolut convins. Este o chestiune de timp. M-ați întrebat mai devreme cine este învingătorul. Nu există învingători. Există două tranșee și nici de o parte, nici de cealaltă, nu există suficiente resurse pentru a avea sentimentul de învingător. În această situație crește rolul factorilor externi, inclusiv al celui internațional.
Anatol Lebedka, membru al echipei Svetlanei Tihanovskaya, consilier pentru reformă constituțională și cooperare parlamentară. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.